Nāc, ieved zirgu pagalmā. Važonis Petručo apņēma sievu. Pārvedz pēc kāzām sievu mājās, tai saka. Tā, tagad mēs, Rozīna, dzīvosim cepures kuldami. Es strādāšu, bet tu pa māju saimniekos. Darbs man kaulus nelauž. Varu no agra rīta līdz vēlam vakaram braukāt, grožs no rokām neizlaidz. Bet, kad pārbraukšu mājās, pietiek. Tava kārta. Es tikai apturēšu zirgu pie vārtiem un uzsaukšu. Hei, nāc ieved zirgu pagalmā! Un tev tūliņ jāskrien mani saņemt. Kas tev vēl nebūs, Rozīna iebild? Lai es ar zirgu noņemtos? Nu kā tad citādi? Zirgs taču jāizjūdz, jāpabaro un jāpadzirda. Tā tad norunāts tik līdz es uzsaukšu, nāc ieved zirgu pagalmā. Bet es saku, ka es zirgam īklāt neiešu, Rozīna pārtrauc vīru. Tēv mājās man tādus darbus nemācīja. Nu, tas nekas, Petručo sacīja, es tev iemācīšu. Vispirms tu zirgu paņems pie apaušiem, ievedīs pagalmā, tad nevedīšu. Nu, kā te nevedīs, ja es tev uzsaukšu nāc ieved zirgu pagalmā? Kad tu uzsauksi, es viņu no vietas nekustēšu. Nu, vai zini, ko Rozīna, Petručo sacīja, labāk man nekaitīm, bet ieved zirgu pagalmā. Nevedīšu, Rozīna iesaucās, nu arī Petručo pacēla balss. Tūliņ ieved zirgu pagalmā. Nevedīšu, tuliņ ieved, nevedīšu. Izdzirdējuši kliedzienu saskrēja kaimiņu un sāka jauno pāri izprašņāt. Ei, kas atgadījies, kā labi strīdaties? Nu, Petručo ņēmās skaidru. Ače, sieva negrib man palīdzēt. Es viņai saku, ieved zirgu pagalmā, bet šī atbild nevedīšu. Un kaimis nav kā un šādu nieku dēļ ķīvēties sarāja vecais Džuzepe. Ļaujiet, es ievedīšu jūsu zirgu. Kur tas ir? Nu, redziet, draugi, Petručo apjuk un pakasī galvu. Mums pagaidām zirga vēl nav. Es tikai esmu nodomājis to pirkt.